Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takmak talap edilýär. Türkmen zenanlary Özbekistana zähmet migrasiýasyna gidýärler. Balkanda arzan güne bakar yağının satuğu yeni besedildi. Ve beylikim avlumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ozol, təzilikler dinlən. Olur bilen sizi min Sehra tanış ediyarın. Türkiýanyň Istanbul şäherinde soňky 3 günüň dowamında ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 23 adama ýetdi. Bu ýagdaýlar barada Türk habar serişdeleri maglumat berýär. Istanbulyň häkimliginiň 15-nji ýanwarda ýaýradan beýanatyna görä 13-nji ýanwardan bäri şäherde 66 adamyň ýasama spirtli içkilerden zäherlenendigi hasaba alındy. Zäherlenen adamlardan 23 sanysy öldi. 32 sany näsaň saglyk ýagdaýy agyr bolup, olaryň bejergisi dowam edýär. Şol bir wagtda başga da 8 näsaň bejergisi adaty otaglarda dowam edýär. Bejergisi tamamlanan 3 adam hassahanadan boşadyldy diýilip beýanatda bellenilýär. Türk medpuwaty ýasama içkiler sebäpli 3 türkmenistanlynyň ölendigini, ýasama spirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýän 2 türkmen raýatynyň tutsak edilendigini habar berdi. Istanbulyň häkimi Davut Gül 14-nji ýanwarda şäherde ýasama spirtli içkileri satýan 63 sany idari kärhananyň ygtyýarnamasynyň ýatyrlandygyny we ýapylandygyny habar berdi. Bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbuldaky baş konsulhanasy häzirki çenli haýsydyr bir beýanat ýaýratmady. Merkez Aziýanyň 5 ýurdunyň häkimetleri 2024-nji ýylda başgaça pikirlenýänlere garşy basyşlary we söz azatlygyna bolan gözegçiligi güýçlendirip, has köp hökümet tanqidçilerini, aktivistleri we jurnalistleri tutsak etdi. Käbir ýagdaýlarda reforma wadalarynyň aňyrsynda gizlendi diýip Human Rights Watch guramasy 2025-nji ýyldaky bütün dünýä hasabatynda aýdýar. Merkez Aziýa ýurtlarynda barha köp aktivist diňe söz azatlygy ýa-da parahatçylykly oppozisiýa ýetse işçiňligi hukuklaryny ulanandygy üçin türme basylýarka, olaryň ýagdaýyna üns çekmek we olaryň boşadylmak üçin basyç etmek ören möhümdir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiri Hugh Williamson 16-njy ýanwarda ýaýradylan beýanatda belleýär. Hasabatyň Türkmenistana degişli bölüminde türkmen hökümetiniň erkin pikir beýan etmäge we maglumat elýeterligine dolu gözegçilik etmekde berk çäklendirmeleri saklap galandygy aýdylýar. Türkmen Türkmenistan käbir raýatlaryň daşary ýurda gitmegini esassyz we sebäpsiz gadagan etmegi dowam etdirdi we daşary ýurtlardaky konsulluklarynda täze pasport bermekden ýüz öwürdi. Häkimetler daşary ýurtlarda ýaşaýan we Türkmenistana deportasiýa edilen birnäçe adamy saklady we tutsak etdi diýilip hasabatda bellenilýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary wezipesine hödürlenýän Marco Rubio-nyň diňlenşiginde ýakynda Türkmenistana we Täjikistana sapar eden senator Steve Dennis Merkez Aziýanyň ähmiýeti barada ýatlatdy. 15-nji ýanwarda geçirilen diňlenşikde senator Dennis hususan da tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistanyň Eýran, Owanstan, Russiýa ýaly döwletler bilen sehretleşýändigi we Hitaýyň goloýunda ýerleşýändigi sebäpli strategiki taýdan möhüm ýurtduna ünsü çekip şeýle diýdi. Döwlet sekretarymyz hökmünde tassyklananyňyzda ileri tutulýan ugurlaryňyzyň köpdügini düşünýärin ýöne Jackson Wenick-iň üýtgetmesiniň ýatyrylmagy häzirki wagtda Merkez Aziýanyň ösmegi üçin zerur bolan gow alamat bolup biler. Meniň sorugym bu belligi aýyrmak üçin toporňyzyň biziň bilen işleşmek üçin meniň we senator Peters bilen işleşip bilersiňizmi diýip Dennis sorady. 1974-nji ýyldaky söwda kanununa girdilen Jackson Wanick üýtgetmesi 1974-nji ýylda ABŞ-nyň federal kanunçylygynda Birleşen Ştatlaryň ýewre emigrasiýasynyň erkinligini we beýleki adam hukuklaryny çäklendirýän bazar däl ykdysadyýetli ýurtlar bilen söwda gatnaşyklaryna täsir edýär. Bu üýtgetme Merkezi Aziýa ýurtlarynda henizem öz güýjünde galýar. Rubio senator Dennis'in soruğunu tasdiklap, bunu hemişelik ayırman, kanun çıkarcı çareleri talep edecektiğini inanyandığını aýtdy. ABŞ-nyň Montana ştaty boýunça senator Steve Dennis aşawada eden saparynyň dowamında geçen ýylyň 25-nji noýabrynda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşdy.